Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year. Okay, pakibati mo yung katabi mo ng Happy, Happy New Year. And of course, when New Year comes, we're so excited with the new things. Amen? Bago. And we're expecting God to reveal new things and new insights from His Word. Pagka dumarating ang bagong taon, ang excited tayo, bakit? This is a new beginning. Sabi mo nga, new beginning. Parang lagi tayo nagsisimula, no? At sa Crossworld, we'll be starting all over again, no? At ang sarap lang noon, kasi pag nagtapos yung isa, may pasimula namang bago. At kung hindi naman na naging maganda yung last year, we can begin anew. Kung maganda naman yung last year, we can begin better. Amen? Because our God is a God of new beginnings. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon na nagsisimula ng mga magagandang bagay sa buhay natin. So, are you excited with the plans of God for your life? Ibang kaya ka nandito? Because I want to hear from the Lord. Lord, ano bang, what's in store for me for 2019, no? Ano bang naghihintay sa akin? Ano bang dreams mo? Ano bang mga purpose mo? Ano bang layunin mo para sa akin? Sometimes we go to church to find out, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko? O ano ba gusto mong maging ako? No? And so we resort to visioning. We come up with plans. We come up with goals. No? Yung iba siguro sa inyo, tapos na yung goal ninyo noong September pa. Nakapag annual planning na kayo, October pa. Tapos na ang budget ninyo ng November pa. No? Yung mga kumpanyang mga nandito. So marami sa atin, nakaplano na kung ano mangyayari ngayong 2019. Yung iba naman, umaasan that the Lord will reveal a vision about 2019 or will give you dreams. Our God specializes in dreams, no? And He wants to give us a great future. Meron nga pong isang babae na lumapit sa kanyang asawa. Sabi niya, alam mo, honey, kagabi ako'y nanaginip. Sabi niya, nanaginip ako at napanaginipan ko diamond ring. Ano kayang ibig sabihin nun? Sabi nung babae doon sa kanyang mister. Ano kayang ibig sabihin nung diamond ring na napanaginipan ko kagabi? Sabi naman ng mister, hayaan mo. Mamya, pag-uwi ko, malalaman mo. Di excited yung babae. Nung maghahapon na, dumating yung lalaki. Excited na dyan. Doon sa kung ano ang ibig sabihin nung diamond ring na kanyang napanaginipan. At umaasa siya na yung kanyang asawa ay may ibibigay sa kanya sa hapon. Sakto naman, dumating na yung kanyang mister. At inabutan siya ng isang box. At nung binuksan niyo po yung box, alam niyo po kung yun, anong nakita niya? Hulaan niyo po kung ano. Tanungin niyo ako, ano? Nung binuksan niyo po yung box, nakita niyo po doon isang libro nakalagay, How to Interpret Dreams. Ngayon, malalaman mo na kung anong ibig sabihin ng diamond ring. No? Sometimes, ano, hindi marunong makinig yung mga lalaki. No? Nagpapahiwatig na, hindi pa tumatalab. No? Ano ba yun? Manhid? No? Sabihin mo sa katabi mo, matuto ka naman makiramdam. Ayan. At kung tayo makikiramdam, ang pinakamadang pakiramdaman natin ay ang galaw ng Diyos at ang tinig ng Diyos sa ating buhay. Amen? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Ang Diyos ay tumatawag. Ang Diyos ay nagsasalita. Ang tanong, ikaw ba'y nakikinig? No, God is calling you, but the question is, are you listening? And are you willing to receive the call of the Lord? Genesis chapter 12. Tingnan po natin anong sinasabi ng salita ng Diyos. No, we're on our devotion in the book of Genesis, a book of beginnings, no? Kaya basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Basahin po natin. Ready, go. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you. And I will make of you a great nation. And I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you. And him who dishonors you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nananabik sa iyong mga salita. Sa araw-araw, kami lalakad na kasama ka at araw-araw kami makikinig sa iyong tinig upang masunod namin ang iyong kalooban para sa aming buhay. Panginoon, we welcome 2019 with a blast because we want to go deep and we're going to go wide for your glory in Jesus' name. And all the people of God say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Please be seated. Ang tema po natin ngayong bagong taon na ito for the whole year is deep and wide. Sabi mo nga, deep and wide. Ayan. Bakit hindi deeper? Bakit hindi wider? Bakit deep and wide? Kasi po, sometimes, meron tayong maling akala that we are deep. At meron tayong maling akala that we are wide. So we have to start from the very beginning. Dapat magsimula muna po tayong lumalim bago nating sabihin na gusto ko pang mas lumalim pa. No? Kasi akala natin going to church makes you deep. Akala natin no doing church activities make you deep. So akala natin yun na yung deep. Pero hindi po yun ang deep, mga kapatid. Baka mamaya nag-iillusion lang tayo that we are deep. Most of us are not really deep. Most of us are very shallow in our spiritual lives, even our relationship with the Lord. At sa panahon ngayon po na ang mga tao ay bombarded ng napakaraming information at ng napakaraming distraction, siguro the last thing na nangyayari sa mga tao ay yung lumalim talaga. We are cursed with superficiality. We are cursed with shallowness. Masyado po tayong mababaw. Masyado tayong manipis. Kaya po ang tema natin for this year is we want to go deep. Not deeper. Baka next year we will go deeper. But for now, we will simply go deep. We want to send our roots deep into the waters. We want to grow and bear fruit so that we can be wide in influencing other people. At sa ngayon po, sa pasimula ng taon, we will start with developing depth in the Lord. No? Meron pong isang, siguro nabasa niyo naman noon, merong isang estudyante na lumapit sa kanyang profesor at ang sabi sa kanya, Sir, wala ko bang kurso ng kolehiyo na kayang kuhanin ng 3 buwan? Kasi oh, matalino ako eh. Fast learner ako, I'm smart, I'm a genius. Yung bang 5 taon, kaya kong kuhanin ng 3 buwan eh. Meron ho ba kayong ganun? Ang sabi ng professor sa kanya, Iho, depende yan kung anong gusto mo maging. Kung gusto mong maging nara, kailangan mo ng mga 5 taon. Pero kung gusto mo nang maging kalabasa, pwede ng 3 buwan. Mamili ka. Nara o kalabasa? Mamili po kayo. Anong gusto nyo? Nara o kalabasa? Nara, we all want to grow like a Nara tree, our national tree. But it takes time and it takes a process. And we should start where we should start, with God. You start not with plans. You start not with strategies. You start not with goals or even dreams. You start the year with God. Amen? Because in the beginning, Genesis chapter 1 verse 1, God. Hindi sinabing in the beginning was a plan. In the beginning was a strategy or a formula. In the beginning, God. At nung nagsimula ang Diyos na bumuo ng isang bansa mula po sa watak-watak at iwahiwalay na mga bansa, gusto niyang gumawa ng bansang para sa kanyang sarili lang, He started with one man. And He started with Abraham. Kaya nga, ang pasimula ng chapter 12, nung sinimula ng bansang Israel, ang sabi dito, Now the Lord said to Abraham. Now the Lord said to Abraham. So, saan nagsimula? It's not with Abraham. It started with the Lord. Amen. Napansin niyo po ba yung salitang Lord? Capital L, capital O, capital R, capital D. Tama po ba? Hindi siya capital L, tapos small letter na O, R, D. Anong kaibahan? Mula po chapter 1 hanggang chapter 11 ng Genesis, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalang El or Elohim or El Elyon. God Almighty. El. But for the first time, nagpakilala ang Diyos in Genesis chapter 12 ng kanyang personal na pangalan. And this is L-O-R-D translated in Hebrew as Yahweh or Jehovah. So first time po na nagpakilala ang Diyos, first time na nagpahayag ang Diyos kung sino siya, because He wanted to reveal Himself. He wanted to say something. He wanted to get close with man. Kaya nga, He used the personal name Lord, Yahweh. Hindi lamang po sinulat yung Yahweh dyan, kasi nung sinusulat po ang lumang tipan nung unang panahon, actually, ang tawag doon ay tetragrammaton. Apat na letra na puro consonants, wala pong vowel. Hindi po yan pinopronounce sa mga Hudyo kasi napakasagrado at napakabanal. At kapag ka po itatranslate nila yan, talagang maliligo muna yun hong scribe, maglilinis ng kanyang katawan bago isalin sa panibagong sipi. At yung sipi ng kasulatan na pinagkopyahan, kung masusira na, susunugin po nila. Ganong kasagrado yung Lord. And for the first time, binanggit yung Lord in Genesis chapter 12, verse 1. The Lord wanted to be known. The Lord is calling. Ang tanong, are you listening? Tumatawag si Lord. Are you willing to receive the call? Nagri-ring ang phone mo. Nung basahin mo, si Lord ang tumatawag. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo yung call? O i-deny mo yung call? O rahayaan mo lang mag-ring? O kaya te-text mo siya, sorry, I'm busy, call me later. God is calling, He wants to be heard. Sometimes we have a lot of things we want to say to God. What's important is not what you are about to say to God, but what's important is what God is about to say to you. Amen? Kaya nga, pinangakuan ng Diyos si Abraham, at when we respond to the call of God, there are four things that He promises here that He will do for you. Una, ang sabi dito, ang sabi po, God promised when you respond to His call, number one, I will tell you, sabi ng Panginoon. Kasi sabi dito, now the Lord said to Abraham. Now the Lord talked to Abraham. Now the Lord spoke to Abraham. Lumaki po akong relihiyoso. Alas sa isang gabi, nasa bahay na kami, may Angelus. Orasyon. Mga 30 minutes siguro yun. Magpipray kami ng nanay ko, mga kapatid ko. Pagdating naman ng Miyerkules, meron po kaming ina ng laging saklolo. Pagka naman po Biyernes, meron kaming Nazareno. Pag Biyernes, meron naman kaming Birhen ng Barangay. Pag Linggo, sama-sama po kami nagsisimba. Kaya ho, araw-araw talaga, meron po kami mga seremonya at meron kami mga religious activities na ginagawa. Pero ang kakatuwa po dun, the irony of it all, I never heard the voice of God. Laman po kami ng simbahan, pero minsan hindi ko narinig ang tinig ng Diyos. Parang ang layo-layo ng Diyos, pagka nakasilip ako doon sa simboryo ng simbahan, parang nakatago doon sa ulap. So, bata pa lang ako, I wanted to hear the voice of God. I wanted to know ano bang gusto niyang sabihin. And Abraham heard the voice of the Lord at 75. at age 75. So God wants to tell you something. Are you listening? No? So para malaman mo yung mangyayari sa buong taon na ito, huwag mo konsultahin ang mga between sa langit, not the stars. Amen? Huwag yung ano bang year ngayon? Year of the wild boar? No? Tama ba? I don't know. Pero maraming mga Chinese ang sinasabi, ito yung araw ng mga baboy. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Huwag mo sabihin na araw mo pala, taon mo pala ngayon. Wild boar naman. Medyo class ng konti. Okay. So not the stars, not the surveys. Ano bang sinasabi ng masa? Ano bang trending ngayon? Ano bang viral ngayon? Ano bang color scheme or palette this year? Ano bang klase ng hairdo? Ano bang klase ng pananamit meron? We're not consulting the stars, not even the surveys, not even the social media. Ano ang sinasabi at dinidikta ng masa ng mas nakararami or not even your sponsors? The one who pays your rent, the one who pays your scholarship, the one who pays you to work for them. So sabi ng Panginoon, I am calling, are you listening? No? I want you to walk with me and I want to talk to you every day. If there's one thing that we need to develop, is we need to develop the inner ear. Meron tayong physical ear. No? Tama ba? Pero ang nais po ng Panginoon na ma-develop sa atin is the ear of the soul. Yung tainga po ng ating kaluluwa so that we can hear from God. The inner voice. Yung nangungusap ang Diyos sa kaibuturan po natin, sa kaloob-looban ng ating kaluluwa. Because God wants to speak. Because how can you walk with God if you don't hear Him? Paano kang lalakad na kasama ng Diyos? Kaya sabi ng Panginoon kay Abraham, now the Lord told Abraham or said to Abraham, kasi dito nagsimula ang lahat. When Abraham heard the voice of the Lord. Nung marinig kong una ang tinig ng Diyos, doon po nagsimulang magbago ang buhay ko. Nung una kong narinig ang tinig ng Diyos. Nung una ko siya nakilala. Pero kung nanay ko, tatay ko, hindi ako kayang baguhin. Yung school, hindi ako nabago. Pero yung tinig ng Diyos ang nakapagbago sa akin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may mangyayari sa'yo. Sabi mo, mababago ang buhay mo. Why? Because the Word of God is here. Amen? The Word of God is timeless and the Word of God is timely. Langit at lupa ay lilipas pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ang salita ng Diyos ay mas fresh pa kaysa balita sa dyaryo kanginang umaga. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Kaya po, yun ang unang sinasabi dito. I will tell you. If you will respond to the call of the Lord, I will tell you more. I'm willing to share everything with you. No, kagaya ng isang tatay na gusto niyang sabihin sa kanyang anak ang mga pangarap niya. Kaya nga, sa pagsimula ng taon ngayon, huwag kang magsimula sa plano. Magsimula ka sa Panginoon. Amen? Huwag kang magsimula sa mga goals. Magsimula ka kay God. Kasi as you walk along the way, God will tell you what will happen next. Sometimes, ano, parang planadong-planado ang lahat sa atin eh. Gusto mo bang patawanin ng Diyos? Sino dito gusto mong patawanin ng Diyos? Kung gusto mong patawanin ng Diyos, ikwento mo sa Kanya ang plano ng buhay mo. Kwento mo sa Kanya, Lord, itong plano ko, planchadong-planchado at perpekto. Tatawanan ka ng Diyos. No, kasi akala mo, galing-galing mong gumawa ng plano. But listen to the Lord and He will tell you exactly what He's going to do. Amen? Amen po ba? Bagaman may mga plano tayo, sabi nga, plans belong to man, but the answer belongs to the Lord. Oo, magplano ka. Hindi ko sinasabing huwag ka magplano, pero sinasabi ko, dapat handa kang ma-interrupt ng Diyos. Handa kang makinig sa sasabihin ng Diyos para kahit baguhin niya yung plano in the middle of the year, you're willing because you're hearing from Him. Amen? Amen po ba? So, isang bagay ang kailangan ma-develop natin sa pasimula ng taon na ito, matuto tayo makinig. And we will be spending prayer and fasting beginning po ng January 9. We encourage all the leaders, all the pastors, no, to spend 7 days. Lahat po, buong cross world, mga kapatid. Pati po sa London, pati po sa Indonesia, magpe-pray and fast po ng 7 days. Ilang araw po? 7 days. We encourage you to pray and fast at least for one meal. Hindi po kayo kakain ng isang meal. Sa halip na kayo'y kumain, kayo'y makikinig sa Panginoon. It's not about skipping a meal. It's not about abstaining food. It's about diving into the depths of God's love. It's about seeking the face of the Lord. Hindi po yung magsasakripisyo ako, magpa-fasting ako ng 7 days, hindi ako kakain ng tanghalian, o hindi ako kakain ng agahan, magsasakripisyo ako para pakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Hindi ganun. Hindi po ito hunger strike. Amen? Yung 7 days sa prayer and fasting natin, January 9 to 15, hindi po ito hunger strike. This is our time with the Lord. Kaya kung papasok ka ng opisina, hindi ka magla-lunch, so hindi ka pupunta ng kantin, maiiwan ka doon sa opisina, at yung 1 hour na yon, you will listen to the Lord and you will worship Him. No? Hindi ka naman kakanta doon, na parang sira. Pero you engage with the Lord and listen to Him and have your special time with Him. Amen. Yung mga pastors po, ini-encourage ko to fast 2 meals. Kung pwede nga lang, wala talagang kakainin. Pero probably next year we can do that. No, 7 days fasting. No, pero bago po mag-fast yung iba, lalo kung medyo diabetic ka, you consult the doctor first. But, you know, fasting is good for your health. Don't fast dahil gusto mong pumayat. Don't fast dahil gusto mong mag-detoxify. Ang dami kong kinaing lechon noong Pasko. Ang dami kong kinaing karne. Kinakailangang ma-flash out yung taba, ma-flash out mga sweet. Ako'y magfa-fasting. We don't do that. Itong fasting po na ito na 7 days, hindi natin ginagawa yon para lang sa physical na benefit natin. But we want to sharpen our hearing para po tumalas yung pandinig natin sa Diyos, para marinig natin kung anong gusto niyang sabihin sa atin. Amen? The Lord loves to reveal Himself to you, and the Lord is excited to tell you what will happen next. Ang sabi ng Panginoon, will I hide anything from my friend Abraham? May ililihim ba ako sa kaibigan ko na si Abraham? Learn from the man of God. Learn from the friend of God. Sabi niya, wala akong ililihim sa kaibigan ko. Kaibigan ko yan eh. So be a friend of God through Jesus Christ. And you will hear from Him. And He will reveal to you. Excited ba kayo makinig sa Panginoon? Gusto bang malaman ng gusto niyang mangyari sa iyong buhay? So join us. Beginning January 9 hanggang 15. On the 15th, magsasama-sama po tayo lahat dito. Martes po ng gabi yon. And we will have anointing service. We will have a powerful worship, a powerful prayer night, and then towards the end, we will be anointing lahat po na mga pupunta dito. And what is that anointing for? That's anointing for empowerment and anointing for enrichment. So that we will be enabled to do what God wants us to do and be who God wants us to be. Amen? Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So join us, no? Join us. Tatanungin po kayo ng mga district mentors, mga zone mentors ninyo who will take part with this prayer and fasting. And we will find out, no, this coming Sunday kung ilan yung nag-join. Ano, and then every year, we will keep the ball rolling and let us see how many will participate in really seeking the face of God. What a way to start the year. Amen? What a way to start the year, to start in the very presence of God. Number two, na pangako ng Panginoon sa atin, it's not just I will tell you, but I will show you. Wow! Ang ganda ng pangako ng Panginoon dito. Ang sabi dito, okay, sabi ng, now the Lord said to Abraham, sabi niya dito, okay, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. So ang salita ng Panginoon, sabi niya, go. Sabi mo nga, go. Go from your country and go from your kindred to a land that I will show you. Ang maganda po dito, mga kapatid, hindi lang yung sasabihin ng Panginoon sa iyo, kundi He will actually accompany you. Hindi ka lang kakausapin ng Diyos, sasamahan ka niya. Amen? Sabi niya, I will show you. Medyo mahirap nga lang kapag pagka ikaw ay tinawag ng Panginoon. Kasi meron siyang ipagagawa sa iyo na medyo mahirap. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Abraham, go from your country. Ang lugar pong kinalalagyan ni Abraham ay Ur. Ang Ur po ang pinaka-sentro ng sibilisasyon nung panahon ni Abraham. Yan po ang world power nung panahon na yun. Parang Amerika, parang Europa, parang China. World power po yan. At kung gusto mong umasenso ang buhay mo, diyan ka titira. Kung gusto mong umunlad ang buhay mo, pupuntahan mo yung The Big Apple. O kaya pupuntahan mo yung pinakasentro, no, ng komersyo para maging maganda ang buhay mo. Anong sabi niya ng Panginoon kay Abraham? Go from. Bago po nauso yung GoPro, may go from muna. No? Go from. You leave something behind. You leave something. You leave the familiar place. You break away from your attachments, from the people that you are familiar with, even your family, your kindred. Minsan bago talaga maibigay ng Panginoon sa iyo yung todong pagpapala niya, meron kang bibitawan. At baya, maraming pagkakataon kaya hindi maibigay ng Panginoon sa iyo yung gusto niyang ibigay sa iyo kasi punong-puno ang kamay mo. Amen ba? So ang sabi ng Panginoon, pwede bang bitawan mo yung comfort zone mo, iwanan mo yung nakagisnan mo, no? Iwanan mo yung Ur, iwanan mo yung Haran, and then you follow me and I will change you and I will bring you to a place, a beautiful place, and I will make you into a great nation. Kapag tinawag ka ng Panginoon, yung alam medyo masaklap. Because He will bring you to an unfamiliar place. Sometimes ang tawag ng Panginoon, very untimely. Wala sa panahon. Kaya dapat lagi kang ready nakikinig eh. Kasi minsan ang tawag ng Panginoon, untimely. Minsan ang tawag naman ng Panginoon, unfamiliar. Dadaling ka sa isang unfamiliar place. At may mga pagkakataon, dadaling ka niya doon sa ano? Sa uncomfortable situation. This is what will happen to you. Kaya iba, ayaw makinig sa Diyos eh. Ayaw, huwag na lang tayo makinig. Bakit? Baka ipagawa niya sa akin, hindi ko gusto. Yung iba, ayaw sumunod sa Panginoon. Kasi sabi, napaka-KJ ng Diyos. Baka alisin niya lahat ng kagalakan ng buhay ko. Lahat ng mga enjoyment ko, no, bawiin niya sa akin. You know, when you follow the Lord, you have to really leave something behind. But when you do it, what will happen to you is you will become uncompromising, you will become undaunted, and you will become unstoppable. Kapag iniwanan mo naman yung mga bagay na yon, ano, at sumunod ka sa Panginoon, pag ikaw iniwanan mo, sumunod ka sa Panginoon, you will be unstoppable. Walang anumang bagay na pwedeng tuminag sa'yo, walang anumang bagay na pwedeng tumakot sa'yo, walang anumang bagay na pwedeng pumigil sa'yo. Amen. God is really good. Kaya sabi niya, leave the familiar, leave even your family, leave even your supporters and your financial support system, and you follow me. And I will take care of you. But I have a problem with God. No? Alam niyo, may problema ako dito. Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, sabi niya, Lord, if you follow me, you come and you go to a place. You know, ako po, I'm a man of details. Gusto ko po lahat nakadetalye. Gusto ko po lahat, ba, pupunta tayo ng Japan. No? Parang ang sarap lang nung nakaready na lahat eh. Kasi ayoko nagugulat. Ayoko din nagugulat. Lalo nung nandun na kami, medyo natataranta ako kasi parang nauubusan na kami ng ticket for Disneyland. Parang nauubusan na kami ng ticket for a certain place that pupuntahan po namin. So I want everything to be ironed out. Gusto ko po lahat na nakaayos na, pati yung eroplano, pati po yung hotel, nakaayos po lahat. Kaya na itong trip na ito, medyo kinabahan ako. Kasi hindi ko naayos lahat. Ngayon, tatawagin ka ng Panginoon sa isang lugar. No? Ako'y tatawagin ng Panginoon. Marami akong tanong. Sabi niya, Lord, saan? Saan po ba? Ano po bang aabutan namin doon? May titiran ba kami? Ano ka, saan kami kakain? Paano ang sasakyan? Paano kami pupunta? Paano pamasahe? Paano pambayad? Di ba? Pero si Abraham, sumunod eh. Actually, hindi pa siya Abraham. Abram pa lang. Abram. A-B-R-A-M. Hindi pa siya nagiging Abraham. Abram pa lang siya. No? So, tinawag siya ng Panginoon. Ikaw, kung tinawag ka ng Panginoon, sabi niya, halika, sama ka. Di ba? Kung first time mong ma-meet ang Lord, sabi mo, saan po? Di ba? Saan po? Saan po tayo pupunta? Di ba? Pero kung kilala mo na, halika, sama ka. Sige, saan? Bahala kahit saan. Di ba? Kapag ka, kaibigan mo talaga, pag niyakag ka, sasama ka talaga. Amen ba? Kahit saan ka pumunta. Kahit saan pumunta yung kaibigan mo, sasamahan mo talaga eh. But you know, this is the first time that God revealed Himself to Abraham. And the Lord told him, you follow me, you come after me. And Abraham never asked for the details. Ngayon, di na ako baka luwas ng walang ways. Di ba? Kagaya kahapon, parang pag-uwi namin, no, traffic sa EDSA, traffic sa NLEX, traffic sa lahat. So dadaan ngayon kami dito sa Delpan, dadaan kami dito sa port area na hindi ako familiar. And I am really dependent on Waze. No, yung bang pangatlong kanto, kakaliwa ka. Ayan. Diba? Tapos, pagkatapos ng 300 metro, ikaw ay kakanan. Sa unahan, sabi ganun, sa unahan ay may aksidente. Ayan. Sasabihin ganun. Kung nalalaman mo na tuloy ngayon. Tapos sabi, sa bandang unahan, mayroong hayop. Yun ang sabi ng Waze. Eh. Sa bandang unahan, mayroong hayop. Hinahanap namin yung hayop. Wala kami makikita ng hayop. Ano? Ang nakita namin, pulis. Ano? Sabi ko, yun yung Tagalog ng Waze. Eh. Ano? Ewan ko ba kung bakit hayop yung... Wala naman sana pulis dito. Pero yun yung pagkakasabi ng Waze eh. Pambihira. Gusto ko eksakto lahat. No? At kung ako, si Abraham, baka hindi ako sumunod. Kasi nga gusto ko detalye. I want details. I cannot follow without knowing where to go, where I will be going, where I will be spending the night. How do we travel there? How do we spend? Who will support us? Sinong sponsor? Yung pong trip namin sa Japan, yun po, blessing lang po. Naipon po namin yung aming mabuhay miles ni Pastora Sitas. O kaya kalahati lang po halos yung aming bayad sa aming pamasahe. And then, nag-ipon po talaga kami. Pinag-ipunan po namin yan hanggang sa yun, nakarating po kami doon. Actually, gusto lang namin mag-holiday, but the Lord added a bonus. Nagkaroon po kami ng ministry. No, nagkaroon tayo ng ministry and we're mentoring a pastor there in Koiwa. At willing siya magpa-mentor. No? Kaya yung inaakala namin minsan lang kami pupunta ng Japan, mukhang madadalas po. Amen. Sino pong gustong sumama? I-update mo na yung passport mo, no? Para makasama ka namin. Okay. So, yun po yun eh. No? So, si Abraham ay tinawag ng Panginoon. Sabi niya, you follow me and I will lead you to the place. Kaya nang bilang tatay, ikaw tatay ka, asawa ka, no? Head ka ng kumpanya. 'Di ba? Alis tayo, saan tayo pupunta? Siyempre kailangan mo ng detalye. Pero si Abraham, imagine mo yung siguro yung pressure kay Abraham ano, to just follow the Lord and walk with him every step of the way without really knowing where. Without really knowing where. Pero ang assurance sa Panginoon, sabi niya, I will be with you. I will show you. Bakit ang Diyos hindi niya binibigay lahat ng detalye sa iyo? Bakit hindi binigay ng Diyos lahat ng detalye? Nung nakaraang taon, hindi binigay sa iyo lahat ng detalye. At ngayong taon na to, parang ganun din naman mangyayari. Hindi rin sasabihin sa iyo ng Diyos lahat na mangyayari ngayong taon na ito. Bakit pataria-taria? Bakit pag nag-reveal ang Diyos, pakunti-konti? Kasi kapag binigay niya lahat ng detalye sa iyo, baka malunod ka. At pangalawa, pagka binigay lahat ng Diyos sa iyo ang detalye, wala nang puwang para magtiwala ka sa Kanya. Amen? Kasi pagka binigay niya agad sa iyo, ngayong Enero ang mangyayari sa Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Pag lahat binigay ng lahat sa iyo hanggang lubi-lubi, wala nang puwang para kausapin mo ang Diyos, magtanong ka sa Kanya. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala kasi bawat stop, nandun ako at sasabihin ko sa iyo kung anong susunod na mangyayari. Sa bawat yugto, bawat hinto, nandun ako. Sasabihin ko sa iyo kung saan ka naman liliko. At huwag kang mag-alala kasi sa bawat hihintuan mo, nakaredy na lahat ng provision para sa iyo. Nakaredy ng lahat ng solusyon sa iyong problema. Nakaredy ng lahat ng sagot sa iyong mga tanong. Nakaredy ng lahat ng panggastos sa lahat ng mga ipagagawa ko sa iyo. Amen ba? Oh, but all you have to do is to walk with Him. You walk with Him. And as you walk with Him every step of the way, you hear the voice. If there's one thing that we really enjoy doing in Japan, is walking. No? Kailangan po namin i-enjoy. Kasi po, yung pong hotel na pinag-check ka namin, dahil nga mura, no? Bago kami makarating sa istasyon, no? Meron muna pong istasyon ng Hapis. No, talaga pong isang kilometro yung lalakarin po namin from our mini hotel, maliit lang na hotel po sa Asakusa, at kailangan namin maglakad ng isang kilometro, no? Pero ang masarap po sa Japan, pag naglakad ka, malamig eh. And that's one thing that we really enjoyed doing, kasi while we walk, we talk. Amen? While we walk, we enjoy, as a family, we enjoy the weather, we enjoy the place, we enjoy each other. Yun ang sarap. When you walk with the Lord, sabi niya, I will show you. I will show you. Yes, you will have to make some sacrifices, no? But, no, ang kapalit naman nun, sobra. Yes, you will have some turbulence along the way, but I will be there to neutralize everything. Yes, you will have pressures, but you will have my courage. You will have my strength. Yes, there will be some sickness here and there this coming year, but don't worry because I have it covered. Amen? Why? Because we will walk together. I will show you. Di ba ang ganda nun? Hindi niya sinabi kay Abraham, Abraham, bakit po? Alika. May pamamana ako sa iyong lupa, gagawin kitang malaking bansa. Saan po yun, Lord? Eto, mapa. O. Ayan, mapa, ha? Sundan mo lang. Ilang kilometro yan? Pag nakita mo itong bundok na ito, kakaliwa ka. Pag nakita mo itong talon na ito, kakanan ka. Pag nakita mo itong mga maraming hayupan na ito, ay ikaw ay didiretso, no? Lord, basta sundan mo yung mapa, no? Makita na lang tayo doon. Hindi sinabi ng ganun ng Diyos eh. Hindi siya binigyan ng mapa at bahala ka na. Ang ginawa ng Diyos, hindi siya binigyan ng mapa. Ang ginawa ng Diyos, sinamahan. Pag ikaw ba naliligaw sa gubat, anong gusto mo? Mapa o guide? Siyempre, basta gusto mo yung mismong guide na taga doon, i-guide ka. Kaya nga, nagkakalito-lito kami katitingin sa mapa ng MRT doon, ng train. Pero praise God, kapag may kasama po kami, ang laking tulong. Kasi hindi namin kailangan yung hindi namin kailangan yung map train eh. Ang kailangan na lang namin, may kasama kami at sasabihin ko saan kami pupunta. No? Meron sila sinasabi sa amin na you go to Sky Tree. No, you go Sky Tree sa London, sa Japan, ang the highest tower in the world. Noon lang namin alaman 'yon. No? Na highest tower pala 'yon. Sabi, puntahan daw namin. Kami naman, wala sa loob namin, di namin pinapansin. Di namin po pinapansin. Kasi wala pong train station na pag bumaba ka, malapit, lalakarin mo na lang, nandun ka na sa Skytree. Wala eh. So talagang sasadyain mo. Hindi namin po pinupuntahan kasi nga, eh, sabi namin, una, wala kaming time. wala kaming time para pumunta doon. Tsaka hindi namin alam ang paraan. Pero good thing, yung pong binementor natin na pastor, eh, tinawagan kami nung isang araw na wala kaming ginagawa. Ano bang gagawin niyo bukas? Sabi niya, wala lang, palaboy-laboy lang kami kung saan kami mapadpad. Kasi wala na mo kami mapuntahan. Na wala na ang time. Wala na kaming time. Ang minyari ko, sumama kayo sa amin. Sinama kami doon sa Skytree. So, nagdala ng sasakyan. Sinama po kami doon. And we praise God. Kasi po, eh, nakita namin yung Skytree and we were able to somehow scale the tallest tower in the world. Purihin ng Panginoon. No, eh, kung wala kaming guide, hindi namin makikita yung gallery, hindi namin makikita yung itsura, hindi namin ma-appreciate lahat ng yun. In fact, we really appreciate it kasi naaral ko, paano kami pupunta ng airport patungo doon sa hotel? Paano kami pupunta? Wala kami talagang kaalam-alam. Tapos mga Japanese pa yung karakter. Pero nagmagandang loob din po yung pastor. Sabi niya, susunduin namin kayo. Hallelujah, praise the Lord. No, salamat. Kasi buti sinundo kami from the airport. Dami namin luggage. Tapos nung pauwi kami, inihatid kami doon po sa Nippori Station, kung saan na doon yung Skyliner. Tapos nag-bullet train na lang po kami from Nippori to Narita Airport. 30 minutes lang. No? Yung 65 kilometers in 36 minutes. Kasi ang bilis po ng train nasa 370 miles per hour. Ganun kabilis. No? We really enjoyed Japan, no, because of the siguro, the weather, the good sights, the discipline of the people, peace and order, the food. Nako, para ako nagpo-promote ng Japan. Pero maganda pong puntahan. Kaya lang dapat pag-ipunan talaga. Po. So anyway, the Lord showed us. No, and what we planned na dapat one time lang kami pupunta doon, siguro, baka hindi na maulit. Eh baka maulit pa uli sa tulong ng Panginoon. Because God is good. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Okay? Kaya po, matuto tayong lumakad kasama ng Panginoon. Amen? And you need not worry about anything. Amen? Amen ba? Okay? Sabi mo sa katabi mo, walk with the Lord. Sabi mo, walk with the Lord. Pwede ba ipadyak mo yung paa mo kanan? Kaliwa. Ayan, pag pinadyak mo, ibig sabihin, you walk with the Lord. No? At ngayong araw to, mula ngayong araw na to, you will be walking with the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Go from your country to a place. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Go from your country to a place that I will show you. I will tell you while we walk. No? And you will know. Siguro tanong niya, Lord, paano ko malalaman? Yeah. Paano ko malalaman kung yun na yung lugar? You will know when you get there. You will know when you see it. Because I will give you inner peace. Amen? Alam mo ba yun? Yung bang you know, kahit hindi mo ba explain, but you know? Alam mo ba yun? Alam mo ba pag in love ka, you know? Pero mahirap ipaliwanag. Alam mo kung yung lalaking naliligaw sa'yo, eh, siya. At alam mo kung hindi. Tama ba? Tama ba? You know. You simply know. At alam mo kung hindi. Pero paano mo papaliwanag? Hindi ko alam. No? Yung mga, lalo mga babae, madidetalye yan. Pagka magsha-shopping, di ba? Alam na nila kung anong bibili nila. Diba, may mga sales lady, makukulit, lalapitan yung misis mo. Sabi niya, gusto niyo po ba nito? Ano po bang gusto ninyo? Yeah. Tapos sasabihin ni misis mo, tumitingin lang. Diba? Ano ibig sabihin ng tumitingin lang? Ano ibig sabihin ng tumitingin-tingin lang? Lubayan mo ko. Meron akong hinahanap na iba. Eh baka may gusto po niyo to, bargain, ganyan, ganyan, ganyan. Tumitingin lang. No? Sabihin, lumayo-layo ka sa akin. No? Baka gusto po ninyo, ito bukod sa promo, ito po talaga ito yung mga bagong-bagong mga styles. No? At ano sabihin ng misis mo? Tumitingin lang. No? Bakit? Alam kasi ni misis kung ano yung alam niya kung ano yung gusto niya eh. Tama? Women knows everything. Women know everything. Women know everything. No? So they know. So, ganun din naman, when you know, when you find out, kapag kakasama mo ang Panginoon, alam mo, kalooban ng Diyos ito eh. Alam mo, this is the place. Alam mo, this is the curse for you. Alam mo, this is the, you know, this is the work for you. This is the job for you. This is the career for you. Why? Because inside of you, the Lord speaks. When you walk with the Lord, He will tell you and He will show you. And you will know when you see it. You will definitely know it when you see it. Okay, it was not hard for Abraham to find the place. Bakit? Kasama niya ang Lord eh. And the Lord has been talking to him and while he was walking with the Lord. Kaya ang ganda ng pangako, I will tell you, I will show you. Pangatlong pangako ng Panginoon dito is this, I will make you. I will make you. I will make you a great nation. I will make of you a great nation. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham sa si Sarai, they were empty. They were nobodies. They had nothing. They had no children. Kapag ka ba ikaw ay magsisimula ng isang bansa, sinong pipiliin mo para magsimula? Eh siguro, kung ako ang Diyos at gagawa ako ng bagong bansa, pipili ako ng cream of the crop, di ba? Yung pinaka-fertile, pinaka-mabunga, pinaka-mayaman, di ba? Yung pinakamaraming potential, yung medyo bata-bata. Kasi magsisimula ka ng bansa, di ba? Pero ang pinili ng Diyos, matanda. Ang pinili ng Diyos, baog. Naalala ko, nung tinawag ng Panginoon yung kanyang mga alagad, di ba? Si Jesus naman, tatawag ng kanyang mga alagad. Ano ba? Baguhin ang mundo, di ba? Kung ikaw magbubuo ka ng isang samahan na babago ng mundo, sinong pipiliin mo? Aba, yung mga negosyante, maraming kwalta. Yung mga asensado na mga professional. Yung mga may sinasabi sa buhay. Diba? Yung mga pinakikinggan, ma-impluensya, makapangyarihan. Ang pipiliin mo, yung mga nasa altas sa syudad o kaya yung mga politiko, yung mga kilalang mga tao. Pero sino pinili ni Jesus? Pedro. At nung araw na yon, nung pinili ng Panginoon si Pedro, walang laman ng kanyang bangka. Kung ako maghahanap ako ng disciple nung panahon na yon, no? At nandun ako sa Galilee at naghahanap ako ng mga magiging disipulo ko, mga mangisda, siguro hahanapin ko yung bangka na punong-puno ang laman. Hahanapin ko yung bangka ng negosyante na talagang maasenso. Hindi ko pipiliin yung mangisda na walang laman ng bangka. Anong mapapala ko ron? Di ba? Eh kung punong-puno yung bangka, tiba-tiba ako doon, di ba? Magandang isama tong si Pedro kasi mayaman, maraming kwalta, maraming laman ng bangka. Pero hindi. Ang Panginoon nakatingin sa bangkang walang laman. Amen? Nakatingin siya sa mga bangkang walang laman. Bakit? Kasi gusto niyang punuin yung bangka na walang laman. Amen ba? Siguro marami sa atin dito, mayroon lang sa atin dito, your business is not really working very well. Siguro yung career mo parang heading nowhere. Siguro ang yung mga specialization or professional career is not doing very well. Negosyo, lugi. Pero you know what? God is attracted to emptiness. God is attracted to brokenness. Amen? And sometimes the more you are empty, the more you're broken, the more God can use you. Amen? And when you're empty, God can fill you up. Siguro kaya ayaw ng Panginoon, kuhanin yung mga bangka na may laman kasi marami ng plano sa buhay yun. Siguro ang mga pinipili niya talaga yun, willing magsimula sa zero. Yung mga willing magsimula doon sa rock bottom. No? Bakit? Kapag nagsimula ka sa wala at umasenso ka, alam mo kung sinong nagpa-asenso sa'yo. Amen. Alam mo kung sinong nagbangon sa'yo. Amen ba? Alam mo kung sinong nag-ahon sa'yo sa kahirapan. Nung pinili ka ng Panginoon, walang-wala ka. Nung tinawag ka ng Panginoon, wala kang kwenta. Pero nung nagkaroon ka ng kahulugan, nagkaroon ng biyaya ang iyong buhay, may babalik-balikan ka, merong Diyos na pumulot sa'yo. Amen. Merong Diyos na tumawag sa'yo. Amen. Merong Diyos na nagbago ng buhay mo. Amen. Kaya kailangan lang, pasakayin mo si Jesus sa iyong bangka. Hayaan mo siyang sumakay. Lord, sumampa ka at ikaw'y sumakay. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mamangka tayo at ikaw'y mangisda. Sabi ni Pedro, Panginoon, tanghaling tapat. Saan ka naman makakahuli ng isda ng tanghali? Wala na pong mahuhuli. Pero dahil sa sinabi ninyo, susunod ako. Hindi mo lang dapat gawin si Jesus na siyang nakasakay sa bangka, kundi gawin mo rin siyang tagatimon ng iyong bangka. Amen? Hayaan mo rin siyang manguna sa iyo. Dahil alam mo, kapag pinasakay mo si Jesus sa iyong bangka at hinayaan mo siyang maging kapitan ng iyong bangka, pupunuin niya ang iyong bangka. Amen ba? Amen po ba? Sino dito gusto mapuno ang iyong bangka? Hallelujah. Pumalakpak na malakas sa Panginoon if you want your boat to be filled. You know, the secret is let Jesus come into your boat and let Him be the captain of your ship. Let Him be the captain of your life. Can you start with zero? Don't start with plans. Don't start with goals. Don't start with dreams. You start with God. And let Him guide you. Kasi kung nagsimula si Pedro sa plano, nagsimula siya sa mga goals at targets niya, at nakalimutan niyang unahin ng Diyos, no? Baka narating naman niya yung kanyang goal. Naging siya'y sikat na mangingisda. Nagkaroon siya ng mga 12 bangka. Nagtayo siya ng malaking bahay at merong konsignasyon ng mga mangingisda. Nagkaroon siya ng School of Fisheries. At pagdating ng mga 80 years old, si Pedro ay namatay na isang successful na entrepreneur. Hanggang nun lang. End of the story. But God wants more. Amen? God wants to enlarge your profession. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, you are a fisherman, but I will make you fisher of men. Alam mo ba, Panginoon, yung simpleng bagay, pinagaganda niya, pinalalawak. You're a builder, but I will make you to be a builder of nations. Wow. Kaya yung makitid nating pangarap, pinalalaki ng Diyos eh. Kaya si Pedro, baka hindi na natin siya nakilala eh, kung siya ay hindi sumunod sa Panginoon. Probably we'll never hear of Peter. But because he followed the Lord, he was able to change the world. Because he followed the Lord. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Kaya huwag po natin kakalimutan kung sino tayo. When we begin the year, we are preoccupied with identifying and defining who we are. Sino ba ako? Saan ba ako pupunta? No? Ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Ano bang goals ko? 10 years from now, ano bang mga goals ko? Pero magagawa mo lang yon, sabi nga, you will only know and will be able to predict your future if you know who you are. Kaya ang sabi ni Mufasa kay Simba, naalala niyo yung Lion King? Sabi ng tatay ni Simba, remember who you are. Huwag mo kakalimutan kung sino ka. But the Lord Jesus expanded it. God expanded it. Don't just remember who you are, but remember whose you are. Tatandaan mo kung sinong may-ari sa'yo. Because when you talk about identity, we don't talk about identity na kung sino ka. Your career, what you do, where you live, what is your surname, sino mga ninuno mo, mga Gokong Weisi ba, Lopez ba? We're not talking about ancestry here, defining who you are. When you talk about identity, It's all about relationships. It's all about whose you are. And remember who created you. And remember who redeemed you. It's God. And the more we try to find ourselves, the more we lose ourselves. Sabi nga ni Edmond Chan, no, can we have this quote? Pasahin natin sabay-sabay, ready, go. The paradox of life is this, the more we are preoccupied with ourselves, the more we lose our identity. Conversely, the closer we draw to God and lose ourselves in Him, the more we find ourselves and rediscover our true identity. Why? Because humanity is created in the image of God and we don't find ourselves by discovering ourselves. Rather, we find ourselves by finding God. So, habang hinahanap mo yung sarili mo, sino ba ako? Ano bang niche ko? Diba? Yan ang uso ngayon eh. Find your niche. Find your voice. Instead of asking, find your niche or find your voice, find God. And He will let you know who you really are. The more you try to pursue yourself, the more you will lose it. But when you lose yourself, you will find it in God. Amen. Kaya yung mga self-help books at saka yung mga tumutulong para makilala mo ang sarili mo, alam mo, habang kinikilala mo yung sarili mo, lalo ka madidepress at lalo ka malulungkot, no? Especially when you discover who you really are. Pero hindi natin ma-define ang ating sarili without any reference to the one who made us. So let's find ourselves in the Lord. Okay? Now let me show you a diagram. Well, another quotation pala before I will show you the diagram is the quotation by John Piper. Sabi ni John Piper, ganito. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. God has given us our identity in order that His identity might be proclaimed through us. God made us who we are so we could make known who He is. Our identity is for the sake of making known His identity. And the meaning of identity is that the excellency of God be seen in us. So who are you? Huwag na nating tanongin yun. Ang tanongin na lang natin, whose are you? At ang reason for the identity is so that we can display the splendor of Him who created us. So that we can show the world how good He is. How loving He is. How powerful He is. Amen? Amen? Imagine mo, naglalakad ka, kasama mo ang Diyos, ang may-ari ng langit at lupa. Amen? Ang kasama mong naglalakbay sa buhay, ang kasama mo na nakikipag-usap sa iyo araw-araw, no? Siya lang naman ang hari ng mga hari, may-ari ng lahat ng mga bituin sa langit. Siya lang naman ang may likha ng lahat ng bagay. Siya lang naman ang nagsusustain ng lahat. At kung siya'y kasama mo araw-araw, sino pa ang lalaban sa'yo? May uubra ba sa'yo? Meron bang tatalo sa'yo? Sabi, wala. Amen? Aren't you glad we have a God like this? He's powerful, He's loving, He's wise, and He has everything. And He is your Father. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for 10 seconds? Palakpakan lang natin. You know, the God that we have, the God that we worship, He is with us, He's walking with us. At sabi niya, I will tell you, I will show you, and I will make you. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I will make you into a great nation. Bago niya sabihin na, I will make your name great. Sabi niya, I will make you a great nation. He's talking about a community. So when you pursue something, please don't just pursue your passion. When you pursue something, please don't just pursue your personal happiness. That's the American dream. We're not Americans. We are Asians. We're Filipinos. And Filipinos strive in community. Amen ba? Amen ba? Hindi mo lang hinahabol ang isang bagay kasi that's your passion. Hindi mo siya hinahabol kasi that's your kazon. Hindi mo siya hinahabol kasi that will make you happy or that will make you fulfilled. You have to consider a lot of factors. Number one, you have to consider God. You also have to consider the people around you. You will consider your family. The most important people in your life. Kaya kapag ka ikaw maniligaw o magpapaligaw ka, dapat involve ang buong family. Amen ba? Kasi mahirap naman yung parang ikaw lang ang may gusto tapos yung buong pamilya parang kaaway yung boyfriend mo. You have to consider everything. No? You have to consider the purpose of God in your life. No? Marami akong beses po na heartbroken. Kasi yung po mga nagugustuhan kong mga babae nung ako'y binata, eh magaganda lang. No? Magaganda lang. Magaganda lang. Yun lang, maganda lang. Pero walang heart for the Lord. Walang heart for the ministry. Walang heart for the kingdom of God. And so, may mga pagkakataon, masama ang loob ko, sabi ko, Lord, bakit ganun? Kasi gusto ko naman yun, pero bakit di mo binibigay? Kasi ang sabi ng Lord, well, it's not just about your personal happiness. It's about the kingdom of God. Well, did I realize that when I follow the Lord, He will tell me, and He will show me, and He will make me. And I praise God because He has given me the best partner, the perfect partner. Hindi lang maganda, no? Mahal na mahal pa ang Lord. And I'm a better pastor because of her. I'm a better minister of the Lord because I have a wonderful wife. Pero kung pinilit ko lang yung gusto ko, eh gusto ko eh, gusto ko eh. Niligaya ako kapag ka nakuha ko to eh. No? But the Lord talagang kinuklose niya yung door eh. Mahal ako ng Lord. Mahal din ng Lord ang cross world. Amen? Amen ba? Kaya huwag ka malulungkot kapag nagsara ang Panginoon ng pinto. Okay? Because sometimes, you know, it's not just about you. It's about a whole web of relationship. Remember, identity is relationship. It's a whole network of relationship that will be affected. Kaya huwag mo lang isulong ang isang bagay dahil ito makapagpapaligaya sa'yo. I-consider mo din ang pamilya. Mga anak po namin, unti-unti naming tinuturuan kasi right now, they are passionate about, you know, their craft. They're passionate about what they want to do. No? Pupunta kami ng Japan. No? Minsan nalulungkot kami kasi may daladalang camera. No? Hindi kami kinukunan. Ang kinukunan, yung lugar. Sabi namin, reklamo namin, ba't naman kayo ganyan mga anak? Kunan nyo naman kami ng picture. Ganun. Parang kinukunan nyo lang yung lugar eh. No, we're not here just for the place. No, but minsan nakikiusap pa kami, kuhanan kami. Ano? Kasi nga nagtuwan-tuwa sila sa lugar. Pero yun ang problema, minsan ano, we're fascinated with the place that we forget about the people around us. Sometimes we become inconsiderate about the feelings of others. Kasi this will make me happy. So kahit matapakan mo yung iba, kahit masaktan mo yung iba, kahit hindi na mahalaga, bakit? Itong magpapaligaya sa akin eh. But Abraham had to learn that. No? He had to learn that as well. That it's about God and it's about the family that God wants to bring up so that He can raise a great nation. Again, it's a great nation that God is about to build. It's not just Abraham to make him famous. Kung gusto lang ng Panginoon na si Abraham maging sikat, binigyan siguro ng kakaibang kapangyarihan ito o kakaibang talino o extraordinary skill or ability. O siguro ginawa niyang genius si Abraham para nabalita sa buong mundo na matalino si Abraham. O siguro pinagaling ng Diyos si Abraham sa basketball para siya lagi naging MVP. But it's not about him. It's about the nation. It's about the chosen people of God. It's not just about him becoming famous. It's about a nation being built. Don't be preoccupied with self-identity. Let's be focused on the kingdom of God instead. Because he is about to make you a great nation. Alam mong sukatan ng tagumpay ng mga patriarchs, Abraham, Jacob, Isaac, at lahat ng mga naunang mga saints, ang sukatan ng kanilang tagumpay, hindi sa kanilang mga personal skills or talents or intelligence or looks. Ang sukatan ng kanilang tagumpay ay yung tagumpay ng kanilang anak. Yun ang sukatan. Kaya nasasabi mo, successful si Abraham because he was able to raise up an Isaac. Successful si Isaac, he was able to raise up a Jacob. Successful si Jacob, he was able to raise up 12 tribes. They were not successful on their own right. O dahil magaling silang manager, magaling silang leader, magaling na negosyante, or magaling na estudyante. It's not about that. It's about the second generation. It's about the third generation. It's about the whole nation. Amen. Amen. Parang napakaseryoso nyo. So yun po yun, mga kapatid. Which leads us to the fourth and last. Hindi lang niya sinabi na, I will tell you, but I will show you as well. And not only that, I will make you. I promise Abraham, I will make you a great nation. And then last, I will bless you. Doon pa lang ho, dumating yung blessing. Tayo, umpisa pa lang, gusto na natin ng blessing eh. Hindi darating yung blessing kung wala mo ng pakikinig. Hindi darating ang blessing kung hindi maglalakad ka kasama ng Panginoon. Hindi rin darating ang blessing until He transforms you into the kind of person that God wants you to be. Pag nangyari na yung you listening to Him and you walking with Him and you being made in His image, no, being transformed in His likeness, then the blessings will overflow and then you have no room enough, no, to be filled with so much abundance. Ano yung sevenfold blessing ng Panginoon kay Abraham? Sabi niya dito, okay, paki-flash nga yung sevenfold blessing ng Panginoon kay Abraham. Sabi niya, I will make you a great nation. That's number one. Number two, I will bless you. Number three, I will make your name great. Number four, you shall be a blessing. Number five, I will bless those who bless you. Number six, I will curse those who curse you. Wow! Lahat daw ng kalaban mo, kalaban din ng Diyos. Hindi mo ang sarap nun? Lahat ng natutuwang ikaw'y pinagpapala, pagpapalain ng Diyos. Yung namang nagagalit pag ikaw yumayaman, kaaway din ng Diyos. Wow. I will curse those who curse you. At panghuli, all the families of the earth shall be blessed in you. Wow. Gusto niyo po ba na itong pitong blessing na ito ng Panginoon? Amen? Gusto niyo po ba? So kung gusto po ninyo, sasabihin ko yung isa-isa at sasabihin niyo, I receive it. Pwede po ba? Pwede pong practice natin, sabihin natin, I receive it. Medyo hindi convincing. Sabi mo, I receive it! Ayan, yung parang meron kang hinahatak galing sa langit, pababang ganun. I receive it! Sabi mo, I receive it! O, lakasan natin ng konti. I receive it! Ayan, babasahin natin isa-isa. Number one, I will make you a great nation! Number two, I will bless you! And number three, I will make your name great! Number four, you shall be a blessing. Number five, I will bless those who bless you. Number six, I will curse those who curse you. At panghuli, all the families of the earth shall be blessed in you. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Grabe yung blessing, di ba? Kapag ka pala marunong kong makinig, at pag ikay naglalakad, ikasama mo lagi ang Diyos at tinatanong mo siya sa lahat ng mga desisyon na kailangan mong gawin araw-araw, at kapag ka pala nakiko-operate ka sa Diyos so that He can transform you, change you from the inside out, then you will have this sevenfold blessing. Hallelujah. At ang magandang pangako ng Panginoon dito na binigay sa atin ng Panginoon as we read Genesis, verse yung number 7, all the families of the earth shall be blessed in you. Amen? Nireveal po sa atin ng Panginoon sa itong pasimula ng taon, sabi ng Panginoon sa atin ganito, ang maliligtas through Crossroad Ministry ay pamilya. Amen? Amen ba? Ang maliligtas ngayong taon na to, this 2019, ito, mark this. Ang sabi ng Panginoon, ang declaration ng Panginoon is this, ang maliligtas through the ministry of Crossroad, and through you, ha, ay pamilya. Amen. Pamilya. Palakpakan natin ng Panginoon. Pamilya. At kasama tsak yung pamilya mo doon. Amen. Your family is included in that. Your families will be blessed. So your life will be a blessing. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, nakalimutan ko pala yung diagram. May papakita akong diagram kung ina. But let me just show you quickly. Ito yung diagram natin. How, who we are, and what we do, and why we do it. We are cross-world. Okay? Sabi mo nga, we are cross-world. Sabi mo, I am cross-world. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, you are cross-world. Okay, we are cross-world. Bakit? We are people of the cross. We are the people of Jesus. Okay? At ang sentro ng buhay natin at ang sentro ng lahat sa atin is Jesus, the cross. We boast about nothing except the cross of the Lord Jesus Christ. Siya yung pinakasentro, siya yung pinakamahalaga sa atin. So sa Crossroad po, we are people of the cross, we are people of Jesus, we are disciples of Jesus, and we follow Him. He is our Lord, and we develop intimacy with Him. Next week, pag-usapan natin po yan. How Abraham walked with the Lord, and in the most trying time of his life, how he was able to see the purpose of God in his life, and how he was able to go through the most difficult trial in his life, no? And develop intimacy with the God that is so strange, unpredictable. No, we will be talking about that next week. Okay? But anyway, that's number one. We are people of the cross, developing intimacy with Him. Pero hindi tayo para lang maging intimate kay Jesus at tapos na. Yun pong outer circle, kung mapansin po ninyo, quickly, para lang maunawaan po natin. Jesus is the center. We are cross-world. Yung pong sumunod na mga circles, ang ating pong mga values, mga pinagpapahalagahan, number one is authenticity, at number two, intentionality. Authenticity has something to do with life that is transformed. Intentionality has something to do with our mission. Paano mangyayari intentionality? We bless, we build, we bridge. We become a blessing to other people. No? We begin with prayer, listen to a friend, eat with a friend, serve a friend, share our story. We bless. We are a people of blessing. Ang mag-encounter po siya, mag-crossing. And then we build them and we make them disciples in the life group. No? Importante po sa Crossroad yung life group. And then we bridge, meaning to say, we intentionally mobilize our people so that they can go out and make disciples of others as well. And then how do we bridge? We bridge by consecrate, conquest, consolidate, and celebrate. That's the outer circle, and that touches the world. Okay? So the world is we witness, and then we make disciples. Okay, we are cross-world. Malinaw sa pangalan po natin kung sino tayo. We are people of Jesus. We love Jesus. Jesus is our Lord and Savior. And we don't exist just for ourselves. We exist for the advancement of the kingdom of God in the world. Amen. Are you proud to be cross-world? Yes. Are you proud to be cross-world? Yes. Yes, this is who we are. At itong buwan na to, papaliwanag po natin maigi pa ang ibig sabihin ng itong diagram na ito. This is what we call the crossway. This is our way of doing things and why we do things. Okay? So, in conclusion po mga kapatid, When we respond to the call of God, He will do four things for you. Number one, He will tell you. In Psalm 32, verse 8, ang sabi doon, can you show that? Naunang verse yan eh. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed and with a bit and bridle, or it will not stay near you. Okay. So sabi ng Panginoon, I will instruct you and teach you in the way you should go. Hindi mo na kinakailangan kumonsulta sa kay Madam Auring o sa mga bituin sa langit. Ang Diyos ang magsasalita sa iyo. In Isaiah chapter 30, verse 21, sabi din dito, okay, sa verse na ito, ready? Basahin po natin. And your ears, you shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, when you turn to the right and when you turn to the left. Gusto mo ba ng pangako na yan ng Panginoon? I will instruct you in the way that you should go. You will hear a voice behind you telling you, turn left or turn right. That's the beauty of listening to the Lord and walking with Him so that we can become more like Him. Amen. Amen. Pwede pong yubuko tayo, mga kapatid. Let's all close our eyes and let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil sa dinami-dami ng mga taong pipiliin mo, pinili mo po yung walang kakayahan. Pinili mo ang mga taong nalugi, nabigo. Sa dami-dami ng mga tinawag mo yung mahina, tinawag mo yung mangmang, tinawag mo yung mahirap. Yun ay upang ipahiya mo ang mayaman, ipahiya mo ang malalakas at ipahiya mo ang mga matatalino, mga hindi umaasa sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, tulad kami ni Abraham, walang-wala. Walang may pagmamalaki, walang ari-arian, walang mga kakayahan, walang talinong angkin. Pero nais namin magsimula sa iyo, Panginoon. Kapatid, kung nais mo magsimula kasama ang Diyos, pwede bang taas mo ang iyong kamay? If you're saying, Lord, wala akong maihandog sa iyo, wala akong kayamanan, wala akong angking galing, wala akong kakayahan. Ang maibibigay ko lang sa iyo yung sarili ko. Pero tanggapin mo po, Panginoon, pagyamanin kung sino ako sa iyong harapan. Kung iniaalay mo ang iyong buhay sa Panginoon, sa kabila ng iyong kakulungan, can you just raise your hand? If you feel that your boat is empty and you want it filled, just start with the Lord. Praise God. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba dito na sa buong buhay mo, you tried everything, matalino ka naman, magaling ka naman, maganda ka naman, guwapo ka naman, pero ba't walang nangyayari? Marahil, kapatid, wala sa iyong bangka si Jesus. Kailangan anyayaan mo siyang sumakay sa iyong bangka. At hayaan mong siyang maging kapitan ng iyong bangka. Kung inaanyayahan mo siyang maging kapitan ng iyong bangka, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung iyong bangkang walang laman, ay nais mong anyayahan si Jesus, Panginoon, sumakay ka sa aking bangka. At ikaw nang humawak ng sagwan, ikaw nang humawak ng timon, ikaw na ang maging kapitan ng aking buhay. Kung ito ang iyong panalangin, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Yes, I see your hand. I see your hand. God bless you. God bless you. Hallelujah. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Ngayong tinatawag ka ng Panginoon upang sumunod sa Kanya at lumakad na kasama niya. May mga taong kailangan kang iwanan. Sabi ng Panginoon kay Abraham, iwanan mo yung bansa, iwanan mo mga kamag-anak mo, iwanan mo mga support system mo. Break from all your attachments. Break from these people. Sometimes, the closer you get to your destiny, the more you have to release your history. And sometimes, the closer you get to your destiny, the smaller the crowd will be. And there may be people who are not helping you. There may be people who do not need to travel with you anymore. You have to say no to these people. You have to say goodbye to these people. May mga taong hindi magandang impluensya sa'yo. Hindi mo maabot ang iyong destiny dahil hinahata ka ng mga taong ito pababa. Now, are you willing to break all attachments that do not glorify God? Handa mo bang iwanan? Handa mo bang bitawan? Kung itong inais, pwede bang taas mo yung kamay? If there's someone in your life that you need to stop associating with, yes, I see your hand. It takes a lot of courage to do this. But sometimes we have to do it so that God can work freely in your life. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Inaanyayan ko po lahat ng mga nagtaas ng kamay. Can I invite you here in front? Dito po tayo sa harapan. Let's pray together. Huwag tayong magsimula sa plano. Huwag tayong magsimula sa mga goals. Magsimula tayo sa paanan ng Panginoon. Magsimula tayong sa pakikinig sa kanyang tinig. Magsimula tayong lumakad na kasama siya. Sige po, lumapit lamang po tayo dito sa harapan. At tayo'y mananalangin sama-sama sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Pwede po pang taas ang mga kamay sa Panginoon? Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako dahil ako'y nabuhay mag-isa at nabuhay para lang sa sarili ko. Wala akong pinakikinggan. At ngayon naunawaan ko kung bakit ako madalas mabigo ay sapagkat wala ka sa aking bangka, wala ka sa aking buhay. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang kapitan ng aking buhay. Ikaw na ang aking tagapagligtas, ang aking Panginoon, at paglilingkuran habang buhay. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pwedeng lagay mo yung kamay sa hindi malapit sa iyong puso. Panginoon, dalangin ko pong aking kapatid na ito. Especially those, Lord, who are into details. People who are into planning. Good planner. Good goal setter. Lord Jesus, turuan mo po ang bawat isang ito, bawat isa sa amin, na makinig sa iyo at matutong makinig sa iyo. At kung magbabago ka ng gawi, handa po kaming ma-interrupt dahil nakikinig kami sa iyo. Kung bigla kang hihinto, hihinto kami. Kung bigla kang liliko, liliko kami sa kanan o kaliwa dahil maglalakad lang kami kasama mo. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming mga plano. Sinusurrender namin sa iyo ang lahat ng aming mga naiayos na detalye at handa kami sa panibagong planong galing sa iyo. Lord, we give up our plans and embrace your plan. We give up our purpose, our dreams, and make way for your purpose in our lives. Blessings be upon my brother and my sister, Lord God. And Lord, I release the anointing of hearing from you and obeying you, your word. Lord, patalasin mo po ang pandinig ng aking kapatid. At maramdaman niya araw-araw, nakasama mo siya naglalakad at nakikinig sa iyong tinig. Salamat po ng marami, Panginoon. We give you the glory, Lord. We give you the honor. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Let me just share to you Last year po, nagsimula yung 40 days prayer and fasting. We did the 40 days prayer and fasting last year. At alam niyo po nangyari, last year, because of the 40 days of prayer and fasting, ngayon po, pitong araw na lang. But last year, when we took part in the prayer and fasting, alam niyo po, dalawang himala ang nangyari sa pamilya namin. Number one, pinagaling ng Diyos yung aking back problem. Hallelujah. At pinagaling ng Panginoon yung hip problem ni Yandra. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Last year, because of the prayer and fasting, dalawang daughter church po nadagdag sa atin. Hallelujah. Praise God. Crossroad Oval, Crossroad Bagumbong. Hallelujah. Praise God. Last year po, yung family namin nag-pray and fast. No, nag-pray and fast. Dalawang scholarships po ang nakuha namin. Dalawang college scholarships para sa aming anak. Just last year po yun. Miracles happen when we pray and fast. Amen? Miracles happen when we pray and fast. At bunga ng prayer and fasting, no, nagkaroon po tayo ng bagong mga connections, Switzerland and Japan. Dalawa rin. Double blessings of the Lord. Double blessings. Kaya, I encourage you, join us in prayer and fasting. Join us with prayer and fasting. Beginning January 9, mag-skip na po tayo ng meal. Pati po FB, mag-skip po kami. Sabihin, abstain from FB, social media, to really hear from the Lord and focus on Him. Amen? So, sino pong sasama sa atin para mag-pray and fast? Hallelujah! So we can listen to the Lord and walk with the Lord. Hallelujah! Praise God! Praise God! And January 15, sama-sama po tayo dito. That will be a Tuesday night and we will have a great time of worship and prayer and anointing. God bless you po. God bless you. You may now go back to your seats po. God bless you.